Surat Ibrahim aya ya 32 mpaka 34.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Mwenyezi Mungu ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi na akateremsha maji kutoka mawinguni. Na kwa hayo akaotesha matunda kuwa riziki kwa ajili yenu. Na akakutiishieni majahazi yanayopita katika bahari kwa amri yake na akakutiishieni mito. Na akakutiishieni jua na mwezi maisha yao na akakutiishieni usiku na mchana. Na akakupeni kila mlichomuomba na msichomuomba. Na kama mkihisabu neema za Mwenyezi Mungu, hamtaweza kuzihesabu. Bila shaka mwanadamu ni dhalimu mkubwa asiye shukrani.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa idhaa Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran popote pale mlipo, karibuni katika matangazo yetu haya usiku. Tunasikia katika satelit na pia kwenye internet katika pastoday.com/sw. Vilevile tunasikia katika masafa ya FM huko nchini Tanzania, katika mikoa ya Tanga, Mwanza, Singida, Kigoma, Mtwara na Lindi kupitia Redio Maarifa FM. WhatsApp yetu ni +989035065487 na email yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mimi ni Ahmed Rashid na mhandisi sauti wetu usiku ni Bwana Kane. Tutakuwa na taarifa habari pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuleteni pia vipindi vya mchango wa maulama wa kishia katika Uislamu. Afrika wiki hii tutakuwa na makala yetu ya kila siku ya leo katika historia pamoja na kipande cha kasida. Tukiwa na matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya ambayo baada ya muda si mrefu tutakuleteni taarifa habari za dunia. Imetimia saa moja na nusu usiku kwa majira ya hapa Teheran, na ifuatayo ni taarifa habari za dunia. Kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari muhimu. Mashirika ya kijasusi ya kigeni yakiongozwa na CIA yamehusika na ghasia za Iran. Onyo la Russia baada ya Marekani kupeleka silaha mpya za nyuklia Ulaya latolewa. Afrika Kusini yaishambulia Marekani kwa kutoa tahadhari ya shambulio la kigaidi. Na DNA ya mwokoa Marekani mweusi aliyefungwa kimakosa miaka 38. Habari kamili. Taarifa ya pamoja ya Wizara ya Intelijensia ya Iran na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu Sepah imesema mashirika ajinabi ya kijasusi yakiongozwa na shirika la ujasusi la Marekani CIA yamekuwa na mchango mkubwa katika kupanga na kuratibu ghasia na fujo zilizoshuhudiwa humu nchini kwa wiki kadhaa. Taarifa hiyo imesema shirika la kijasusi la Marekani CIA ilikuwa imepanga mkakati mpana kwa kushirikiana na taasisi za kijasusi za waitifaki wa Washington wa kuvuruga usalama wa Iran, kufanya jinai dhidi ya wa Iran na kukiuka mamlaka ya kujitawala taifa hili hata kabla ya kuaga dunia Mahsa Amini. Taarifa hiyo imeeleza kuwa Marekani iliitenga bajeti ya dola milioni 53 na kuyapa mashirika hayo ajinabi ya kijasusi ili kutekeleza amri na njama za shirika la ujasusi la Marekani CIA humu nchini. Taarifa ya pamoja ya Wizara ya Intelijensia ya Iran na Jeshi la Sepah imefichua kwamba mashirika hayo ya kijasusi yanafanya kazi bega kwa bega na utawala wa kizayuni wa Israel na baadhi ya nchi za Ulaya ili kujaribu kutekeleza njama hizo ghalati ambazo hata hivyo zimegonga mwamba. Imesema maadui wa taifa hili wamepanga njia mbalimbali kwa ajili ya kutekeleza vita vya vyombo vya habari dhidi ya Iran kupitia televisheni, tovuti za habari na mitandao ya kijamii. Taarifa hiyo imefichua kuwa baina ya Septemba 11 na Oktoba 12, mtandao wa kijamii wa Twitter uliruhusu kufunguliwa akaunti feki 50,000 za lugha ya Kifarsi zinazotumiwa kueneza propaganda na kusukuma mbele ajenda za maadui dhidi ya Iran. Katika hatua nyingine, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema karibuni hivi itawawekea vikwazo shahsia na taasisi wa Marekani na Kanada kwa uungaji mkono wao kwa vitendo vya kigaidi na machafuko na ghasia humu nchini. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Nasser Kanani amesema Jamhuri ya Kiislamu katika hatua ya kujibu itaziwekea vikwazo taasisi na shahsia kadhaa wa Marekani na Kanada kwa sababu ya vitendo vya makusudi vya kuunga mkono ugaidi na makundi ya kigaidi, kueneza na kuchochea ugaidi na machafuko, kueneza chuki zilizosababisha uvurugaji wa amani na kuzusha ghasia, kuchukua hatua za kigaidi na kukiuka haki za binadamu za wananchi wa Iran. Hivi karibuni Iran iliziwekea vikwazo pia taasisi na shahsia kadhaa wa Umoja wa Ulaya kutokana na hatua zao za makusudi za kuunga mkono ugaidi na magenge ya kigaidi mbali na kuwasha moto wa ghasia humu nchini. Russia imekosoa vikali hatua ya Marekani ya kupeleka silaha mpya za kisasa za nyuklia za B-61 katika kambi za shirika la kijeshi la nchi za magharibi NATO barani Ulaya, na kuonya kuwa ikilazimu Moscow itatoa jibu kali kwa kitendo hicho. Shirika la habari la RIA limemnukuu Alexander Grushko, naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia, akisema kwamba hatuwezi kupuuza mipango ya kuunda upya silaha za nyuklia na hayo mabomu ya nyuklia yaliyoko Ulaya. Amesema Moscow huenda ikalazimika kutazama upya mikakati yake ya kijeshi kutokana na hatua ya Marekani ya kuzikarabati na kuziongezea usahihi wa kupiga shabaha silaha hizo za nyuklia zilizorundikana katika nchi za Ulaya. Mapema mwezi huu, Rais wa Marekani Joe Biden alionya kuhusu hatari ya kutokea kiama cha nyuklia, wakati huu ambapo Washington imeshadidisha kampeni za kuituhumu Russia kuwa inapanga kutumia silaha za nyuklia nchini Ukraine. Hii ni licha ya wizara ya ulinzi ya Marekani Pentagon kutangaza hivi karibuni kuwa hakuna dalili kwamba rais wa Russia Vladimir Putin ana mpango wa kutumia silaha za nyuklia. Tangu vilipoanza vita na mapigano nchini Ukraine mwezi Februari mwaka huu, hatua ya nchi za magharibi ikiwemo Marekani ya kushadidisha mashinikizo ya vikwazo dhidi ya Russia na kupeleka shehena za silaha nyepesi na nzito nchini Ukraine si tu haijasaidia kutuliza hali ya mambo, bali imekoleza zaidi moto wa vita ndani ya nchi hiyo ya Ulaya. Hawa yanajiri huku katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akionya kuhusu hatari ya kutokea vita vya nyuklia duniani. Alitoa onyo hilo Agosti mosi mwaka huu wakati wa ufunguzi wa mkutano wa kuangaliwa upya mkataba wa NPT wa kuzuia uzalishaji na uenezaji wa silaha za nyuklia. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka hapa Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa akali watu 45 wamepoteza maisha baada ya kimbunga cha tropiki cha Nalgae kuipiga Ufilipino. Hayo yamesemwa leo Jumamosi na Rafaelito Alejandro, mkurugenzi wa idara ya ulinzi wa raia ya Ufilipino, na kuongeza kuwa watu wengine 33 wamejeruhiwa huku wengine 14 wakitoweka baada ya kutokea kimbunga hicho. Kimbunga hicho ambacho kinafahamika nchini humo kwa jina la Paenge, na ambacho upepo wake unakwenda kwa kasi ya kilomita 95 kwa saa, kilitua katika kisiwa cha Luzon kabla ya jua kuchomoza jana Ijumaa na kusababisha maafa hayo. Idara ya hali ya hewa imeonya kwamba mvua kubwa zilizosababishwa na kimbunga hicho zitashuhudiwa katika maeneo mengi ya kusini mwa Filipino. Imesema huenda kimbunga cha Nalgae kikaipiga Manila, mji mkuu wa Filipino wenye wakazi zaidi ya milioni 13. Mafuriko makubwa yameripotiwa pia katika maeneo ya katikati mwa nchi hiyo, huku shughuli za uokoaji zikiendelea. Kufuatia hali hiyo, serikali na wananchi wa Filipino wameomba misaada ya dharura, hasa chakula. Aprili mwaka huu watu karibu 60 waliaga dunia kutokana na kimbunga cha tropiki cha Megi kilichosababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi katika mkoa wa kati wa Leyte nchini Filipino. Mwaka 2013 kimbunga kikali cha Haiyane kiliua zaidi ya watu 8,000 huko Filipino, nchi ambayo inashuhudia vimbunga zaidi ya 20 kila mwaka. Viongozi wa Afrika Kusini wamekosoa serikali ya Marekani kwa kutoa tahadhari ya uwezekano wa kutokea shambulizi la kigaidi katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Jana Ijumaa, idara ya taifa ya operesheni za pamoja na intelijensia ya Afrika Kusini iliwaonya wananchi wa nchi hiyo ya kusini mwa Afrika dhidi ya kusambaza taarifa za uongo za kutokea mashambulio ya kigaidi. Luteni Kanali Robert Netshiunda, msemaji wa idara hiyo inayojumuisha idara ya usalama wa taifa SSA na jeshi la polisi la Afrika Kusini SAPS, amepuuzilia mbali indhari hiyo ya Marekani na kusisitiza kuwa vyombo vya usalama nchini humo vimeweka mikakati ya kutosha ya kukabiliana na vitisho vya usalama wa taifa. Siku ya Alhamisi, Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini alikosoa tahadhari hiyo ya Marekani na kusema inasikitisha kuona ubalozi wa Marekani unatoa tahadhari ya uwezekano wa kutokea hujuma ya kigaidi wikendi humu nchini pasina kuishauri wala kufanya mazungumzo yoyote na serikali ya Afrika Kusini. Ramaphosa amesisitiza kuwa tahadhari yoyote inapaswa kutolewa na serikali ya Afrika Kusini, lakini kwa bahati mbaya serikali nyingine imetoa tahadhari hiyo ili kuzusha hofu miongoni mwa watu wetu. Naye Zizi Kodwa, waziri wa usalama wa ndani wa Afrika Kusini, amesema wizara hiyo imebugudhiwa na watu wa ubalozi wa Marekani kutoa indhari bila kuwasiliana nayo na kuwasilisha ushahidi wa kuyapa nguvu madai yake. Siku ya Jumatano, ubalozi wa Marekani nchini Afrika Kusini ulitoa tahadhari hiyo na kudai kwamba yumkini hujuma hiyo ya kigaidi ikatokea leo Jumamosi katika eneo la Sandton kwenye viunga vya jiji la Johannesburg. Na raia mmoja wa Marekani mwenye asili ya Afrika ameachiliwa huru baada ya kufungwa jela kwa karibu miongo minne kwa kosa ambalo hakulifanya. Morris Hastings mwenye umri wa miaka 69 aliachiliwa huru jana Ijumaa katika jimbo la California baada ya vipimo vya msimbojeni, yani DNA au vinasaba, kuonyesha kwamba hakuhusika na kosa la mauaji aliyodaiwa kufanya. Ofisi ya mwanasheria wa wilaya ya County ya Los Angeles imemwachia huru Hastings na kukiri kuwa alihukumiwa na kufungwa kimakosa kwa madai ya kumteka nyara na kumuua Roberta Widmeyer mwenye umri wa miaka 30 katika jiji la Inglewood mwaka 1983. Vipimo vipya vya vinasaba, yani DNA, vimemuondoa hatiani raia huyo mweusi wa Afrika wa Marekani na kutambua mtu mwingine kuwa mhusika wa mauaji hayo. Ofisi ya mwanasheria wa wilaya ya County ya Los Angeles, hata hivyo, imesema mhusika halisi wa mauaji hayo ya mwaka 1983 alifia gerezani mwaka 2020 wakati alipokuwa akitumikia kifungo cha mashtaka tofauti ya utekaji nyara na ubakaji. Mwanasheria katika wilaya ya County ya Los Angeles, George Gascon, sambamba na kumwomba radhi Hastings kwa kufungwa miaka 38 kimakosa, amekiri kuwepo mapungufu katika mfumo wa mahakama wa Marekani. Afisa huyo wa serikali amesema akimhutubu Hastings kwamba mfumo ulifeli na kufelisha wahanga wengi, upo huru leo kutokana na uvumilivu wako. Matokeo ya uchunguzi huo uliofanywa na taasisi ya Gallup yanaonyesha kwamba asilimia 64 wa Marekani wanaamini kuwa ubaguzi wa rangi dhidi ya watu weusi umekithiri nchini humo na kwamba kiwango hicho ni kikubwa zaidi tangu mwaka 2008. Mauaji yaliyofanywa na afisa mmoja mzungu wa polisi ya Marekani dhidi ya Marekani mweusi George Floyd tarehe 25 Mei mwaka 2020 ulionyesha kukithiri na kukita mizizi ubaguzi nchini humo. Ukatili huo ulizusha maandamano ndani na nje ya Marekani. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za dunia kutoka hapa mjini Teheran. Naam, hapa ni Teherani, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Karibuni sasa kutegea sikio uchambuzi wa kisiasa na kichwa chake cha maneno kinasema ukosoaji mkali wa Putin kwa mauaji ya kigaidi ya shahidi Luteni Jenerali Qasim Soleimani. Akizungumza juzi Alhamisi katika kongamano la Valdai, Rais Vladimir Putin wa Russia alikosoa mfumo na siasa za Magharibi na kueleza kuwa nchi za Magharibi zilimuua Luteni Jenerali Qasim Soleimani katika hali ambayo Shahsia huyo alikuwa kiongozi rasmi nchini mwake, na kuongeza kwamba wa Magharibi si tu hawajakana jambo hilo, bali wanajifaharisha nalo. Putin amesema wao ndio walimuua jenerali huyo wa Iran. Kulingana na mfumo wa sera za nchi za Magharibi, unaweza kumtendea Suleimani lolote unalotaka ilhali huyo ni kiongozi rasmi wa nchi nyingine. Ameongeza kuwa walimuua kiongozi huyo katika nchi ya tatu na kujigamba kuwa ndio sisi ndio tuliomuua. Haya yote ni kwa ajili ya nini? Tunaishi katika dunia gani? Putin amekosoa vikali mauaji hayo ya kigaidi, kinyama na yaliyo kinyume cha sheria yaliyofanywa dhidi ya Luteni Jenerali Shahid Qasem Soleimani, na wakati huo huo kukosoa mfumo jumla wa kimataifa wa nchi za Magharibi ikiwemo Marekani, ambazo huchukua hatua ambayo ina maslahi kwanza, huku zikipuuza na kukanyaga sheria na kanuni za kimataifa ikiwemo hati ya Umoja wa Mataifa. Rais Putin katika uwanja huo ameashiria mfumo wa dunia unaoongozwa na wa Magharibi kwa jina la utaratibu unaozingatia sheria, na kusema hakuna anayejua sheria hizo za kimataifa zilibuniwa na nani, na pia zinayaruhusu madola yenye nguvu duniani kufanya lolote zinalotaka. Katika hatua yake ya kijinai wakati wa urais wa Donald Trump huko Marekani, rais huyo alitoa amri ya kuuliwa kigaidi Luteni Jenerali Qasem Soleimani, aliyekuwa kamanda wa kikosi cha Quds cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Sepah, na wanajihadi wenzake wanane waliokuwa wameambatana naye. Luteni Jenerali Soleimani na Abu Mahdi al-Muhandis, naibu mkuu wa kikosi cha kujitolea cha wananchi wa Iraq kwa jina la Hashdu Shabi, pamoja na wenzao wanane waliokuwa pamoja nao, waliuliwa shahidi alfajiri ya Januari 3 mwaka 2020 katika hujuma ya kigaidi ya anga ya wanajeshi vamizi wa Marekani karibu na uwanja wa ndege wa Baghdad, mji mkuu wa Iraq. Marekani ilifanya jinai hiyo kwa madai kuwa Luteni Jenerali Qasem Soleimani alienda Iraq kwa lengo la kuratibu mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Marekani na kambi zao nchini humo, na kuwa shambulio hilo la anga lilikuwa eti ni hatua ya kujilinda. Hii ni katika hali ambayo viongozi wa ngazi za juu wa Iraq walipinga madai hayo ya Marekani. Adel Abdul Mahdi, waziri mkuu wa muda wa Iraq, alisema tarehe 5 Januari mwaka 2020 katika kikao cha bunge la nchi hiyo kwamba Luteni Jenerali Qasem Soleimani alikuwa ameingia Baghdad akiwa mgeni rasmi kwa minajili ya kuwasilisha ujumbe wa Iran kwa ajili ya Saudi Arabia. Hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Nikukumbusheni yale tuliokuwa nayo katika taarifa habari. Taarifa pamoja ya wizara ya intelijensia ya Iran na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya kiislamu Sepah imesema mashirika ajinabi ya kijasusi yakiongozwa na shirika la kijasusi la Marekani CIA yamekuwa na mchango mkubwa katika kupanga na kuratibu ghasia na fujo zilizoshuhudiwa humu nchini kwa wiki kadhaa. Russia imekosoa vikali hatua ya Marekani ya kupeleka silaha mpya na za kisasa za nyuklia za B-61 katika kambi ya shirika la kijeshi la nchi za Magharibi NATO barani Ulaya. Na kwa akali watu 45 wamepoteza maisha baada ya kimbunga cha tropiki cha Nalgae kuipiga Ufilipino. Karibuni sasa, wapenzi wasikilizaji, sikiliza sehemu ya pili na ya mwisho ya matangazo yetu. Tutakuwa na kipindi cha mchango wa maulama wa kishia katika Uislamu. Baada hapo tutakuleteeni Afrika wiki hii, kitafuatiwa na leo katika historia na kipande cha kaswida. Ni matumaini yetu mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya na sehemu hii ya pili iliyobakia ya matangazo yetu haya ya usiku.
mchango wa maulama wa Kishia.
Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo. Karibuni kujiunga nami tena katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha mchango wa maulama wa Kishia katika Uislamu, ili kwa pamoja tuweze kufungua ukurasa mwingine katika kurasa za historia maulama na wanazuoni wa Kishia pamoja na mchango wao katika Uislamu, bila kusahau athari na vitabu vyao mashuhuri. Kipindi chetu cha wiki hii kitamzungumzia Ayatullahi Sheikh Muhammad Taqi Baraghani, mmoja wa wanazuoni aliyeishi katika karne ya 13 Hijria. Kweni nami ahadi mwisho wa kipindi hiki. Mulla Muhammad Taqi Baraghani alizaliwa mwaka 1172 Hijria katika kijiji cha Baraghan Talegan nchini Iran. Mwanazuoni huyu alizaliwa katika familia ya wasomi na iliyokuwa na mapenzi makubwa na Ahlul Bayt alayhimu salam. Baba yake ni Ayatullahi Mulla Muhammad Malaike Baraghani, alim, faqihi na mwanazuoni aliyekuwa mashuhuri kwa takwa na uchaji Mungu, na aliyekuwa akiheshimiwa mno katika jamii, ambapo ametoa mchango mkubwa wa kueneza madhehebu ya Ushia. Muhammad Taqi Baraghani alihajiri pamoja na baba yake akiwa ngali mdogo na kuelekea katika mji wa Qazwin nchini Iran. Katika zama hizo mji wa Qazwin ulikuwa moja ya vituo vya elimu vya maktaba Ushia. Baba yake Muhammad Taqi alifanya hima na idili kubwa katika mji wa Qazwin kwa ajili ya kubainisha na kueneza mafundisho ya madhehebu ya Ahlul Bayt alayhimu salam, sambamba na kukabiliana na upotofu wa kifikra. Baada ya Muhammad Taqi kukamilisha masomo ya awali na msingi kwa baba yake, alifunga virago na kuanza safari ya kuelekea katika maeneo tofauti kwa minajili ya kutafuta elimu. Na akiwa katika njia hiyo alivumilia taabu, mashaka na masaibu mengi. Awali alielekea katika chuo kikuu cha kidini, yani hauza cha mjini Qum, na kisha Isfahan, na kunufaika na bahari kubwa elimu ya walimu stadi na mahiri wa zama hizo. Baadaye alifunga safari na kuelekea katika miji ya Karbala na Najaf huko Iraq kwa ajili ya kujiendeleza zaidi kielimu. Baada ya kuhitimu masomo yake huko Iraq, aliamua kurejea Tehran. Katika safari zake hizo, Muhammad Taqi Baraghani alihudhuria masomo na kunufaika na vikao na darsa za walimu na wanazuoni mahiri wa zama hizo kama vile Ayatullahi Bahbahani Hairi, Sayyid Ali Tabatabai na Allama Kashiful Ghita. Ni baada hapo ndio alipoondokea kuwa mwalimu mahiri katika elimu za kiakili na nakili. Baada ya kuweko kwa miaka mingi akisoma huko Iraq, aliamua kurejea nchini Iran na kuchagua mji wa Tehran kuwa makazi yake. Muda mfupi tu baada ya kuanza kuishi Tehran, daraja yake ya elimu na tabia njema vilidhihiri na kufahamika miongoni mwa watu, na wanafunzi kutoka maeneo ya karibu na mbali wakaanza kumiminika kwake kwa ajili ya kwenda kunufaika na chemchemi ya elimu na maarifa makubwa aliyokuwa nayo. Bali na hima kubwa aliyoifanya katika kufundisha na kulea wanafunzi, msomi huyo ambaye anajulikana pia kwa lakabu ya Mujtahidi Baraghani hakuwa nyuma katika uga utunzi na kualifu vitabu, ambapo amevirithisha vizazi vilivyokuja baada yake vitabu vingi na vyenye thamani kubwa katika uga wa fikhi, usuli, hadithi na tafsiri. Kitabu chake muhimu ni Majalisul Muttaqin, ambapo kuna jumla faslu na milango 50, na kila mlango una mawaidha na hadithi za Imam Hussein alayhi salam, pamoja na kueleza masaibu yaliyompata Imamu Husein katika ardhi ya Karbala. Uyun al-Usul ni kitabu chake kingine ambacho kinazungumzia kwa mapana na marefu na kwa ukamilifu elimu ya usulul fiqhi. Aidha, Muhammad Taqi Baraghani ana kitabu kingine kinachojulikana kwa jina la Manhajul Ijtihad ambacho kinahesabiwa kama kitabu chake muhimu zaidi. Kitabu hiki kina jumla ya mijalada 24 na ni mjumuiko wa hukumu na sheria za Kiislamu. Maisha ya Mulla Muhammad Baraghani nchini Iran yalisadifiana na duru ya uongozi usiostahiki wa Fateh Ali Shah Qajar. Kutokana na udhaifu wa utawala wakati huo wa Iran, kuliibuka vita baina ya Iran na Russia, na maeneo ya kaskazini mwa Iran yakaporwa na kukaliwa kwa mabavu na jeshi la Urusi. Baada ya Iran kushindwa na Urusi, kukaibuka mashindano baina ya Ufaransa na Uingereza kwa ajili ya kupora mali na utajiri wa Iran. Waingereza walitumia vibaya udhaifu wa utawala wakati huo wa Iran kiasi kwamba walikuwa wakiingilia masuala yote ya ndani ya Iran. Katika mazingira kama haya, Mujtahidi Baraghani kwa mara ya kwanza alizungumzia nadharia ya wilayatul faqih, yani faqihi mtawala, mbele ya Fateh Ali Shah Qajar, kikao ambacho kilihudhuriwa pia na wanazuoni na maulama mbalimbali. Aidha, alitangaza kuwa utawala wa kifalme ni haramu na sio halali, na hivyo akatoa pendekezo la kunyang'anywa mamlaka mfalme pamoja na wana mfalme. Miongoni mwa waliohudhuria kikao hicho ni maulama, akiwemo ndugu yake Sheikh Muhammad Taqi Baraghani, ambao walitangaza kuunga mkono fikra na mtazamo huo wa Mujtahidi Baraghani. Aidha, walitangaza kuwa kwa mujibu wa dini, katika kipindi cha ghaiba na kutokuweko Imam Maasum alaihi salam, masuala utawala kama vita, kufanya sulhu, kufanya mazungumzo na madola kigeni na kadhalika, yanapaswa kufanyika kwa idhini na ruhusa ya faqihi aliyetimiza masharti, na kwamba mfalme kwa upande wake ahana ustahiki. Fateh Ali Shah Qajar, ambaye alikuwa ameingiwa na woga wa hukumu hiyo ya Sheikh akiwa na lengo la kusalimika na hilo, aliona kuwa njia pekee ni kumbaidishia Iraqi Muhammad Taqi Baraghani pamoja na kaka zake. Baada ya kubaidishwa na kupelekwa uhamishoni huko Iraqi, kwa muda fulani aliishi katika miji ya Karbala na Najaf. Wakati Sheikh Jafar Kashiful Ghita alipoalikwa Iran na utawala wakati huo, aliambatana katika safari yake hiyo ya kuelekea Tehran na Mujtahid Baraghani pamoja na kaka zake. Mtawala Fateh Ali Shah Qajar alikuwa ameruhusu mwana zuoni huyo arejee Iran, lakini kwa sharti kwamba asiwe katika mji wa Tehran. Baada ya kurejea Iran, Mula Muhammad Taqi Baraghani alielekea Kazvin na kufanya mji huo kuwa kituo chake cha harakati za kielimu. Katika zama za Shahidi Thani, kulikuwa kumeanzishwa harakati za kifikra na harakati mbalimbali potofu ambazo zilikuwa zimeanza kutanua wigo wake pia, na endapo kusingefanyika juhudi za maulamaa wa kishia katika kuweka wazi mambo na kuleta uelewa, sambamba na kubainisha shubha na utata uliokuwa ukionyeshwa na harakati hizo, kulikuwa na uwezekano kutokea upotoshaji kikamilifu kuhusiana na madhehebu ya kishia. Hatimaye alimu huyo aliuawa shahidi akiwa katika mihrabu msikitini usiku wa tarehe 15 Dhulqada mwaka 1263 hijiria. Baada ya kuuawa shahidi katika njia ya kutetea madhehebu ya ushia, aliondokea kuwa mashuhuri zaidi baina mashia kwa jina la Shahidu Thalith, yani shahidi wa tatu. Mwana zuoni huyo alikuwa amehusia kwamba mwili wake uzikwe katika mji wa Karbala. Hata hivyo, kutokana na mazingira aliyokuwa wakati huo, ilishindikana kutekeleza wasia wake huo. Hivyo wanawe waliamua kumzika katika mji wa Kazvin, huku wakisubiri kuhamisha mwili wa baba yao huyo endapo mazingira ya kupeleka Karbala yatapatikana. Baada ya miaka 16 walifukua kaburi hilo kwa nia kuhamishia mwili wa baba yao huko Karbala. Hata hivyo waliukuta mwili huo ukiwa salama salmini. Baada wananchi wa Kazvin kusikia tukio hilo, walikusanyika kwa wingi kwa lengo la kuzuia kusafirishwa mwili huo kuelekea Karbala, ambapo waliangua vilio na kuitafadhalisha familia ya alimu huyo isiusafirishe mwili huo. Hadi leo kaburi la shahidi thalith, yani shahidi wa tatu, Mulla Muhammad Baraghani alipo katika mji wa Kazvin nchini Iran, ambapo waumini kutoka maeneo mbalimbali hulizuru na kulitembelea kaburi hilo. Wapenzi wasikilizaji, muda wa kipindi chetu kwa juma hili umefikia tamati. Tukutane tena wiki ijayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afrika wiki hii. Hujambo mpenzi msikilizaji, na karibu tutupie jicho baadhi ya matukio makubwa yaliyoripotiwa ndani ya siku saba zilizopita barani Afrika. Miongoni mwa matukio hayo ni pamoja na EU yakosoa sera za kinduma kuwili za nchi za magharibi, mazungumzo ya amani ya Ethiopia yaanza huko Afrika Kusini, na mawaziri wa Uganda warejea madarasani kujifunza lugha ya Kiswahili, pamoja na matukio mengine. Karibu. Wiki hii rais wa Senegal ambaye ndiye mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika ametaka nchi maskini za bara hilo zipewe hadhi sawa na Ukraine na matatizo yao yashughulikiwe kwa heshima na hadhi ile ile inayopewa Ukraine. Akizungumza Jumatatu hii katika mkutano wa 8 wa jukwaa la kimataifa la Dakar, rais wa Senegal Macky Sall alisema, na hapa nanukuu, watu wa Afrika wanaamini kwamba wakati huu ambapo Ukraine iko vitani na inashambuliwa, Afrika pia inashambuliwa na ugaidi. Hata hivyo hakushuhudiwi mshikamano wa kimataifa na Waafrika wanaosumbuliwa na mgogoro wa kiuchumi na aina tofauti za magonjwa, mwisho kunukuu. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika pia ametangaza kuwa kiwango cha uwakilishi wa bara hilo katika mashirika ya kimataifa likiwemo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kundi la G20 kinapaswa kuongezwa na kwamba bara hilo linapaswa kuwa na mwakilishi. Sala ameongeza kuwa Afrika haipingi Ukraine na hatupaswi kuwa na mtazamo kwamba Waafrika hawajali kuhusu hali ya Ukraine. Hapo awali nchi nyingi za Kiafrika na za Kiislamu zilikosoa sera na misimamo ya kinafiki na kindumakuwili ya nchi za magharibi kuhusiana na mzozo wa Ukraine. Tugeukie masuala ya afya, ambapo kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, kwa kifupi Afrika CDC, kimesema kesi 6883 za ugonjwa wa ndui ya nyani au monkeypox zimeripotiwa katika nchi 13 za bara Afrika tangu mwanzoni mwa mwaka huu hadi sasa. Takwimu zilizotolewa wiki hii na Afrika CDC zinaonyesha kwamba katika kipindi hicho kilichotajwa, nchi hizo za Afrika zimenakili vifo 173 vya ugonjwa huo unaosababisha chunusi kwenye ngozi, lakini mara chache unaweza kusababisha kifo. Shirika hilo la juu zaidi la afya ya umma barani Afrika limefafanua kuwa miongoni mwa kesi zaidi ya 6800 zilizorekodiwa, 5992 zinashukiwa kuwa za maradhi hayo, huku visa vilivyothibitishwa kufikia sasa vikiwa ni 891. Julai mwaka huu, shirika la afya duniani lilitangaza homa ya ndui kuwa dharura ya kimataifa. Kwa mujibu wa takwimu za WHO, zaidi ya kesi 76,000 za ugonjwa huo zimeripotiwa katika nchi 90 duniani, nyingi zikiwa barani Ulaya. Aidha, shirika hilo la juu zaidi la afya umma barani Afrika lilitangaza Alhamisi hii kwamba mlipuko wa Ebola nchini Uganda bado unadhibitiwa licha ya kuongezeka kwa kesi za maambukizi ya ugonjwa huo hadi katika mji mkuu Kampala. Ahmed Ogwel Ouma, kaimu mkurugenzi wa Africa CDC, amesema kwamba mlipuko wa Ebola nchini Uganda bado unadhibitika na kuongeza kuwa kwa sasa haiwezekani kutoa makadirio yoyote ya jinsi ya kuenea kwa ugonjwa huo katika siku za usoni. Anasema hakuna chanjo iliyoidhinishwa rasmi kwa sasa, lakini kuna mikakati kadhaa wanachukua kudhibiti msambao wa Ebola.
We are providing support for the isolation of cases that are suspected or confirmed. We are providing support to ensure that members of the public are being given the right information across the country.
Idadi ya waliofariki dunia kutokana na ugonjwa huo imeongezeka na kufikia watu 30, huku wengine 109 wakiambukizwa virusi vya ugonjwa huo nchini Uganda. Kwingineko, waziri wa afya wa Sudan amesema watu wasiopungua 230 wameuawa huku wengine zaidi ya 200 wakijeruhiwa katika mapigano ya hivi karibuni dhidi ya vijiji katika jimbo la Blue Nile kusini magharibi mwa nchi. Gamal Nasir Asayid amesema hayo wiki hii katika mahojiano na gazeti la The Guardian na kuongeza kuwa zaidi ya watu 30,000 wamekimbia makazi yao katika vijiji vinane vya eneo la Wadi Almahi katika jimbo hilo la Blue Nile kufuatia mapigano hayo ya kikabila. Mapigano katika eneo lenye matatizo la Blue Nile nchini Sudan yalizuka wiki iliyopita baada ya kuripotiwa mzozo wa ardhi kati ya watu wa kabila la Hausa na makundi hasimu. Huku hayo yakijiri, vyombo vya intelijensia vya Somalia vikishirikiana na vile vya kimataifa vimeangamiza wanachama 17 wa kundi la kigaidi la Shabab wiki hii. Kwa mujibu wa wizara ya habari ya Somalia, magaidi hao waliuawa katika operesheni wiki hii katika mji Hawadwil, yapata kilomita 40 kaskazini mwa Mogadishu. Taarifa ya wizara ya habari ya Somalia imesema kufikia sasa magaidi 150 wameuawa katika operesheni za hivi majuzi. Tukiachana na hayo, mazungumzo ya amani kati ya wawakilishi wa serikali ya Ethiopia na waasi wa Tigray huko kaskazini mwa nchi hiyo yameanza nchini Afrika Kusini. Hapo awali Umoja wa Afrika ulikuwa umetoa mwito wa kusitishwa mara moja na bila masharti uhasama na mapigano kati ya kundi la TPLF na vikosi vya jeshi la Ethiopia. Ofisi ya Rais wa Afrika Kusini imetangaza kwa mazungumzo rasmi kati ya wawakilishi wa serikali ya Ethiopia na chama cha ukombozi cha watu wa Tigray yalianza Jumanne hii na yanaendelea hadi Jumapili. Ujumbe wa waasi wa Tigray umetangaza kwamba mazungumzo ya Afrika Kusini yamejikita katika swala la kusitisha uhasama, utoaji wa huduma kwa wakazi wa Tigray na kurudi nyuma vikosi vya jeshi la Eritrea. Serikali ya Ethiopia pia imetangaza kwa mazungumzo hayo ni fursa ya kutatua mgogoro huo na kuboresha hali ya watu wa Tigray. Eritrea inasaidia serikali ya Ethiopia katika mashambulizi yake dhidi ya waasi wa Tigray. Wajumbe wa mkutano huo wa amani unaofanyika Afrika Kusini wanasisitiza kuwa mazungumzo tu ndio njia pekee ya kupatia ufumbuzi mzozo uliopo katika eneo la Tigray.
We're very worried. That's the only way forward. If the parties do not really engage meaningfully in a solution, in a negotiated solution, we'll be in this situation forever.
Vita vinavyoshuhudiwa katika eneo la Tigray huko kaskazini mwa Ethiopia vimepelekea kuuliwa makumi maelfu ya watu na kuwalazimisha mamilioni ya wengine kuwa wakimbizi. Tukiachana na hayo masuala mazito, tugeukie sasa mepesi angalau. Waziri wa Uganda amesema kwamba mawaziri wa nchi hiyo wanaendelea kujifundisha lugha ya Kiswahili ambayo mbali na kuwa lugha ya kitaifa lakini pia ni lugha rasmi katika nchi ya Afrika Mashariki. Uganda hivi karibuni iliidhinisha Kiswahili kuwa lugha rasmi ya pili nchini humo baada ya Kiingereza na kuifanya lugha hiyo kuwa lazima kufundishwa mashuleni. Makamu wa kwanza wa waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Rebecca Kadaga amesema kuwa mawaziri wa Uganda sasa wanaingia madarasani kwa saa chache kujifunza Kiswahili, na mpango huo utaendelea kwa kipindi cha mwaka mmoja ujao. Kadaga ameeleza bayana kwamba hatua hiyo inakusudia kuwawezesha mawaziri wote wa Uganda kufanya mikutano kwa lugha hiyo inayozungumzwa na watu zaidi ya milioni 200 katika pembe mbalimbali za dunia. Waziri Kadaga alikuwa akizungumza katika kongamano la kila mwaka la Mahakama ya Uadilifu ya Afrika Mashariki EACJ jijini Kampala. Kadaga, ambaye amewahi kuwa spika wa bunge la Uganda, amebainisha kuwa kuna wasomi wengi wa Kiswahili nchini humo, hivyo kuwataka viongozi wa nchi hiyo kuchangamkia fursa hiyo ya kujifunza Kiswahili.
They have people with PhDs in Swahili, Ugandans who are there, trained in Swahili. So they are going to help us to organize lessons first for the cabinet until we are very proficient. We have also agreed that Uganda Airlines will not be required to greet people in Swahili. You know, they have been greeting in English.
Na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi limesema mamilioni ya watu wamepoteza makazi yao katika nchi za magharibi na katikati mwa Afrika kutokana na mafuriko. Taarifa ya Ijumaa hii ya UNHCR imesema kuwa mafuriko ya sasa, ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, yameua mamia ya watu na kuacha wengine milioni 1.3 bila makazi huko nchini Nigeria, mbali na kuathiri watu milioni 2.8 katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limeripoti kwamba mafuriko hayo yameathiri pia mamilioni ya watu katika nchi za Chad, Niger, Mali na Burkina Faso. Tutakomea hapo kwa habari hiyo ya mafuriko, mpenzi msikilizaji, hadi juma lijalo, panapo majaliwa Kimola. Jina langu ni Hussein Hassan, asante na kwa heri.
Leo katika historia.
Leo ni Jumamosi tarehe 3 mfunguo 7 Rabiul Athani mwaka 1444 Hijria, sawa na tarehe 29 Oktoba mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 152 iliyopita, yani tarehe 3 mfunguo 7 Rabiul Athani mwaka 1292 Hijria, alifariki dunia Ayatullah Mirza Abul Qasim Kalantari Tehrani. Alikuwa miongoni mwa wasomi wakubwa wa Kiislamu wa Tehran. Ayatullah Kalantari alibobea sana katika elimu za hadithi, falsafa na mantiki. Msomi huyo alichota elimu kwa wasomi mashuhuri wa mji mtakatifu wa Najaf nchini Iraq, akiwemo Sheikh Murtadha Hansari, na kufikia daraja ya ijtihad. Ameandika vitabu vingi, hasa katika uwanja wa fiqhi na sheria za Kiislamu. Katika siku kama ya leo miaka 99 iliyopita, mfumo wa utawala wa serikali ya jamhuri uliasisiwa nchini Uturuki kwa uongozi wa Rais Mustafa Kemal, mashuhuri kwa jina la Ataturk. Kemal Ataturk aliongoza kidikteta nchi hiyo kwa muda wa miaka 15 na kufanya hujuma za kufuta sheria, nembo pamoja na matukufu ya Kiislamu, na wakati huo huo kueneza utamaduni na nembo za kimagharibi nchini humo. Hata baada ya kufariki dunia kiongozi huyo aliyekuwa na uadui na Uislamu mnamo mwaka 1938, njama hizo dhidi ya Uislamu nchini Uturuki ziliendelezwa na wafuasi wake. Siku kama ya leo miaka 66 iliyopita, katika jinai yao nyingine, wazayuni waliwaua kwa umati wakazi wa kijiji cha Kafr Qasim huko Palestina. Wanajeshi wa utawala wa kizayuni walitangaza utawala wa kijeshi katika kijiji hicho. Wanajeshi wa utawala wa kizayuni waliwaua kwa umati wanaume, wanawake na watoto madhulumu wa Palestina wasiopungua 49 na kujeruhi makumi ya wengine huko Kafr Qasim. Na Na siku kama ya leo miaka 66 iliyopita, askari jeshi wa utawala wa kizayuni wa Israel walishambulia peninsula ya Sinai iliyoko Misri. Mashambulio hayo yalianza baada ya rais wakati huo wa Misri Gamal Abdel Nasser kutaifisha mfereji wa Suez. Siku mbili baada ya mashambulio hayo, Uingereza na Ufaransa zilipeleka majeshi yao pambezoni mwa mfereji huo kwa lengo la kusaidia utawala ghasibu wa Israel. Mnamo mwaka 1957, majeshi vamizi ya Ufaransa, Uingereza na utawala haramu wa Israel yaliondoka katika ardhi ya Misri kufuatia mashinikizo ya fikra za walio wengi, madola mengi ya magharibi na upatanishi wa Umoja wa Mataifa.
Al-Islamu nadhif, tujisafisheni, atutongia peponi ila nadhif. Al-Islamu nadhif, tujisafisheni, atutongia peponi ila nadhif. Sio usafi wa nguo, wala rangi, wala yako kabila, ama pesa nyingi ulizokuwa nazo, ama vyakula, ama pesa nyingi ulizokuwa nazo, ama vyakula. Ni usafi wa matendo unayofanya na pia swala. Sio usafi wa nguo, wala rangi, wala yako kabila, ama pesa nyingi ulizokuwa nazo, ama vyakula, ama pesa nyingi ulizokuwa nazo, ama vyakula. Ni usafi wa matendo unayofanya na pia swala. Al-Islamu nadhif, tujisafisheni, atutongia peponi ila nadhif. Al-Islamu nadhif, tujisafisheni, atutungia peponi ila nadhif. Sio kwa magari unatembea nayo barabarani, ama kwa sifa nyingi uonekane bora wewe mwenye thamani, ama kwa sifa nyingi uonekane bora wewe mwenye thamani. Ni usafi wa matendo unayofanya wewe na pia imani. Sio kwa magari unatembea nayo barabarani, ama kwa sifa nyingi uonekane bora wewe mwenye thamani, ama kwa sifa nyingi uonekane bora wewe mwenye thamani. Ni usafi wa matendo unayofanya wewe na pia imani. Al-Islamu nadhif, tujisafisheni, atutungia peponi ila nadhif. Al-Islamu nadhif, tujisafisheni, atutungia peponi ila nadhif. Sio watoto wengi uliokuwa nao na mali zako, ama kwa wake wengi uliokuwa nao hao ni wako, ama kwa wake wengi uliokuwa nao hao ni wako. Ni usafi wa matendo unaponyenyekea kwa Mola wako. Sio watoto wengi uliokuwa nao na mali zako, ama kwa wake wengi uliokuwa nao hao ni wako, ama kwa wake wengi uliokuwa nao hao ni wako. Ni usafi wa matendo unaponyenyekea kwa Mola wako. Al-Islamu nadhif, tujisafisheni.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 ahadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.